Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Які прапагандысцкі эфект меў 5-гадзінны выступ беларускага кіраўніка перад расійскімі журналістамі? Хто сумуе, а хто не сумуе па СССР у Беларусі? Чым займаецца арганізацыя, якая атрымала Нобелеўскую прэмію міру? Гэта і іншыя тэмы ў выніковай гадзіне нашага эфіру. А зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Міжнародны суд у Гаазе прыняў рашэнне, што судовы працэс над былым кіраўніком выведкі рэжыму Муамара Кадафі пройдзе ў Лівіі. Сёння суд абвесціў, што лівійскія ўлады жадаюць і ў стане правесці судовы працэс над Абдулом аль-Сінусі. Суд заявіў, што рашэнне не мае ніякага дачынення да справы сына Кадафі, Сейф аль-Іслама. Сінусі быў экстрадыраваны ў Лівію з Маўрытаніі ў 2012 годзе. І Сінусі, і Сейф прад'яўленыя абвінавачванні ў злачынствах супраць чалавечнасці, учыненых падчас паўстання, якое звергнула Кадафі ў 2011 годзе. Сейф застаецца ў руках паўстанцкай міліцыі ў заходнім лівійскім горадзе Зінтан. Паўстанцы адмовіліся даставіць яго ў суд у Трыпалі. Міжнародны суд прасіў Лівію перавесці Сейф пад варту ў турму ў Газе. У Сірыі ў жніўні паўстанцы забілі не менш як 190 мірных жыхароў і больш за 200 чалавек узялі ў закладнікі ў правінцыі Латакія. Сярод затрыманых шмат жанчын і дзяцей. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе пра абарончую арганізацыю Human Rights Watch. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры прыбыў сёння ў Афганістан з неабвешчаным візітам. Чакаецца, што Керры абмяркуе з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем двухбаковую дамову, якая вызначае колькасць амерыканскіх войскаў, якія застануцца ў гэтай краіне пасля вываду асноўнага кантынгенту НАТО ў 2014 годзе. Агенцтвы паведамляюць, што гэтае пытанне ЗША павінна ўзгадніць з афганскім кіраўніцтвам да канца кастрычніка. Прадстаўнікі ЗША паінфармавалі журналістаў, якія суправаджалі Керры на шляху в Афганістан, што Керры хоча асабіста надаць новы імпульс перамовам аб вывадзе войскаў, якія працягваюцца ўжо 11 месяцаў. Федэральны суд у штаце Мічыган прысудзіў былога мэра Дэтройта Кваме Кілпатрыка да 28 гадоў турэмнага зняволення па абвінавачванні ў хабарніцтве, перавышэнні службовых паўнамоцтваў і вымагальніцтве. Еўрапейскі звяз папярэдзіў украінскія ўлады, што для падпісання пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам Кіеву неабходна будзе вырашыць сітуацыю вакол асуджанай экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. Пра гэта сёння заявіў член Еўракамісіі па пытаннях пашырэння еўразвязу Штэфан Фюлі падчас круглага стала ў Кіеве. Паводле яго слоў, Украіна таксама павінна прадэманстраваць прыкметны прагрэс у рэфармаванні выбарчага заканадаўства і судовай сістэмы. Еўразвяз настойвае на вызваленні Цімашэнкі ці яе адпраўкі на лекаванне за мяжу. Пытанне падпісання пагаднення будзе разглядацца на саміце ўсходняе партнерства, які пройдзе ў лістападзе ў Вільні. У 2011 годзе Юлія Цімашэнка была асуджана да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Былы прэм'ер Украіны лічыць вылучаныя супраць яе абвінавачванні палітычна матываванымі. Учора міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеле заявіў пра гатоўнасць яго краіны прыняць на лячэнне Юлію Цімашэнку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.